Kā liecina jaunākās analītiķa prognozes, līdz 2030. Gadam Polijā var rasties aptuveni 4 miljonu strādājošo liels iztrūkums. Tas galvenokārt saistīts ar vietējā darba spēka izceļošanu uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm, kā arī zemo dzimstības līmeni. Polijas labēji noskaņotā konservatīvā valdība ir pazīstama ar visai aso pretestību Eiropas Savienības īstenotajai migrantu uzņemšanas politikai. Taču tagad, arvien asāk izjūtot vietējā darba spēka trūkumu, risinājums tiek meklēts ārpus Eiropas robežām. Kā paziņojis Polijas darblietu ministra vietnieks Staņislavs Švets, līdz rudenim plānots noslēgt vismaz sākotnējo vienošanos ar Filipīnu valdību par kvalificētu darbinieku uzņemšanu. Īpaši liels pieprasījums esot pēc kvalificētiem darbiniekiem informāciju tehnoloģiju jomā, medicīnā un būvniecības sektorā. Ministrijas pārstāvis norādījis, ka Polija un Filipīna ir katoļu valstis, tāpēc daudzas kultūras vērtības tām ir līdzīgas. Šlaik darba spēka trūkuma Polijā galvenokārt aizpilda ieceļotāji no Ukrainas. Valstī jau strādā aptuveni miljons ukraiņu, un tuvāko gadu laikā šis skaitlis var palielināties vēl par 300 tūkstošiem.